السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الكلمة محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. زنقول الإسلام كنا ماما وكالإسلام كتيكا kitongoji hichi cha Kibaha kwa Mpipa katika Masjid Abi Dharr radhiyallahu ta'ala anhu. Tumekutana katika masjidi hii wakati huu baada ya dhuhuri. Lengo na makusudio ni kwa ajili ya kusikiliza muhadhara ambao ulitangazwa masiku machache kabla ya leo, na wakati huu ndio wakati wa muhadhara huo ambao ulitangazwa kwa masiku hayo tuliyoyataja. Anwani ya muhadhara inasema al-umuru allati tadullu ala ahamiyati al-ilmi ash-shar'i, mambo ambayo yanajulisha na kuonesha juu ya umuhimu wa ilmu ya kisheria. Al-umuru allati, mambo ambayo tadulu ala ahamiyati ilmi shar'i, yanayojulisha juu ya umuhimu wa ilmu ya kisheria. Kwa muhadhara wetu utakuwa unahusu mambo hayo ambayo kwayo tunafahamu na tunaona au tutafahamu na kuona umuhimu wa ilmu ya kisheria. Kwa hiyo kabla ya kuingia katika sulbu ya maudhuu au lugu ya muhadhara, kuna haja ya kufahamu ma huwa alilmu shar'i, ni ipi hiyo elimu ya kisheria. Inawezekana tukayataja hayo mambo ambayo yanajulisha juu ya umuhimu wa elimu ya kisheria, lakini mtu akawa afahamu hiyo elimu ya kisheria ni ipi. Kwa hiyo kuna haja na umuhimu wa kufahamu ni nini elimu ya kisheria, kisha baada ya hapo tutaingia moja kwa moja katika maudhuu ambayo ni kutaja mambo ambayo hujulisha na huonesha juu ya umuhimu wa ilmu ya kisheria. Kwa hiyo tunawaomba wahudhuriaji ambao wamekusudia kustafidi katika muhadhara huu, basi kuwa makini katika hizi nukta ambazo tutazitaja na kuandika zile faida kazidhibiti, na baada ya muhadhara kutakuwa na fursa ya kuswali. Kama kutakuwa kuna baadhi ya nukta mtu hajazielewa, kwa hiyo anahitaji kuswali katika hizo nukta, kwa fursa hiyo itakuwepo. Kwa tunaanza na jambo la kwanza, ma huwa alilmu shar'i, ni ipi hiyo elimu ya kisheria ambayo tunasema ni muhimu, na tutataja mambo ambayo yanajulisha juu ya umuhimu wake. Elimu ya kisheria ni elimu ipi? Ndugu zangu wa Kiislamu, elimu ya kisheria, basi na kupoteza muda, ni ile ilmu ambayo humjulisha mja kumjua Mola wake, mfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, akawa ni mwenye kumfahamu Mtume sallallahu alayhi wa sallam, akawa ni mwenye kumfahamu Uislamu wake kwa hujja na kwa adilla. Hiyo ndiyo elimu ya kisheria. Elimu ya kisheria huwa ma'rifatullah, huwa ma'rifatullah ni kule kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma'rifatu nabii sallallahu alayhi wa sallam na kumfahamu Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa ma'rifatu dini al-islam bil adilla, na kufahamu dini ya Kiislamu kwa hujja na kwa dalili. Kwa hiyo hii ndio elimu tunayoikusudia tunaposema elimu ya kisheria. Elimu hii ya kisheria ambayo ni ile elimu ya kumjulisha mja kumjua Mola wake, akawa mja ni mwenye kumfahamu Allah subhanahu wa ta'ala, elimu ambayo inamjulisha mja kumfahamu Mtume wake sallallahu alayhi wa sallam, elimu ambayo inamjulisha mja kujua Uislamu wake, hii ndio tunaita elimu ya kisheria. Sasa elimu hii ni elimu ambayo ina umuhimu mkubwa. Kwa hiyo katika muhadhara wetu tutataja baadhi ya mambo ambayo yanajulisha juu ya umuhimu wa hii ilmu. Kwa hiyo tumeifahamu elimu ya kisheria kuwa ni ile ilmu ambayo humjulisha mja kumjua Mola wake, akamjua Mtume wake, akaujua Uislamu wake. Hii ndio tunaita elimu ya kisheria. Kinyume na wanavyofahamu au kufahamisha baadhi ya watu, wanapofahamisha ilmu, basi wao huwa wanakusanya kwamba elimu yoyote, basi hiyo ni elimu ya kisheria, hiyo ni ilmu ya faradhi, hiyo ni ilmu yenye kadha yenye kadha. Yani hawatofautishi baina ya elimu na elimu, wao wanasema elimu zote ni sawa. Kwa ufahamu huu ikapelekea sehemu kubwa kabisa ya Waislamu kuipa mgongo elimu ya kisheria na wakaingia katika elimu ya kidunia, wakidhani kwamba elimu hii ina thamani na ina umuhimu sawa na ile elimu ya kisheria, kwa sababu ya kufahamishwa kwamba elimu haijagawanyika. Hakuna elimu ya dini, hakuna elimu ya kisheria, hakuna elimu ya kidunia, elimu zote ni sawa. Kwa hiyo wakawafahamisha watu elimu kuwa ni moja. Kwa hiyo misikiti, darasa zikafa misikitini, madaris katika misikiti zikafa, zikaanzishwa nasari, wakaanzisha shule za msingi mpaka sekondari. Katika baadhi ya misikiti ninyi wenyewe mtakuwa mashahidi. Ukiwauliza imekuwaje, mbona watoto hawa hawasomi elimu ya dini, wanasema wewe umechelewa wapi bwana, hamna elimu ya dini na elimu ya kidunia, elimu zote ni sawa. Kwa hiyo humu ndani atasoma fikihi, atasoma tauhidi, atasoma kadha, atasoma na hisabu, atasoma na Kiingereza, atasoma na kadha na kadha. Kwa hiyo yote atayapata humu. Kwa hiyo darasa misikitini kukawa hakuna, madaris katika misikiti hakuna, yakaanzishwa mashule kwa sababu ya ufahamu kwamba elimu ni moja, na wala hakuna elimu ya dini au elimu ya kisheria, wala hakuna elimu ya kidunia. Huu ufahamu upo kwa baadhi ya watu, wanaharakati, maikhwani na wengineo katika watu ambao wamepinda, wao huwa wanaifahamisha ilmu katika sura hiyo. Na ukiwaoje wanakwambia Allah mwenyewe amesema ikra, soma, hakusema usome kitu gani. Kwa hiyo elimu yote hapo inaingia. Kwa hiyo wewe ukisoma elimu hii, ukisoma elimu hii, umetekeleza amri ya Allah.
Allah ameamrisha ikra. Sasa mbona unaishia hapo hapo shekhe? Si amesema ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Bismi rabbika. Sasa elimu gani itakufahamisha Rabb? Elimu gani? Kwa sababu ukisoma unamfahamu Rabb kama sio elimu ya kisheria. Lakini kwa utaukana na upofu waliokuwa nao, eti wanasema aya hii inaonyesha kwamba elimu zote ni sawa. Iqra. Soma. Haikuelezwa usome kitu gani. Kwa elimu zote zina nafasi sawa. Kwa watu wakajihimiza katika elimu hizo za kidunia, na elimu ya dini ikapewa mgongo, kwa sababu hakuna chochote ambacho huwa kinatarajiwa katika maisha ya dunia. Lakini huko ukipata elimu hiyo, maisha yako yanakuwa vizuri. Kwa hiyo Waislamu wakawa ni wenye kupoteza nyakati zao katika kutafuta elimu hiyo kwa malengo hayo tuliyoyataja au mengine. Kwa hiyo elimu ya kisheria, ndugu zangu wa Kiislamu, ni ile elimu ambayo humjulisha mja kumfahamu Mola wake na mtume wake na Uislamu wake. Anasema Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, idha utliqa al-ilmu fal muradu bihi al-ilmu ash-shar'i. Neno elimu litakapotajwa pekee, likatajwa pasi na kufungamanishwa na kitu kingine, basi elimu itakuwa na muradi wa elimu ya kisheria. Yaani tukisema al-ilmu, basi moja kwa moja tunafahamu kwamba ni elimu ya kisheria. Kwa hiyo kusema al-ilmu shar'i ni kama katika mlango wa tauhid, kutilia tu mkazo na msisitizo. Lakini al-ilmu ikitamkwa, muradi wake ni ilmu ya kisheria, ilmu ya kumjua Allah, ilmu ya kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ilmu ya kumjua Uislamu. Lakini ilmu itakapokuwa imeambatanishwa au neno ilmu limeegemezwa kwenye neno lingine, basi hufahamika maana ya ilmu au muradu wa ilmu kwa mujibu wa kile ambacho imeegemezewa. Mathalan, tukisema ilmu tibbi, ilmu tibbi maana yake ni elimu ya udaktari. Kwa hiyo tumefahamu kwamba muradi wa ilmu ni elimu ya udaktari kwa sababu ya neno tibbi ambalo ndio limeegemezewa neno ilmu. Tunaposema ilmu alhandasa, elimu ya ukandarasi, yani elimu ya uinjinia. Kwa hiyo tumefahamu kuwa muradi wa ilmu ni elimu ya ukandarasi kwa sababu ya lile neno ambalo neno ilmu limeegemezewa huko. Wa hakadha. Lakini neno ilmu likitajwa peke yake, basi muradi ni ilmu ya kisheria. Kwa hiyo ufahamu huu ndio ufahamu wa maulama wanapofahamisha neno ilmu kwamba muradi wake ni nini. Kwa hiyo elimu tunayoikusudia ni ilmu ya kisheria, kwa jina lingine jepesi ambalo wanaharakati hawalitaki, unaweza ukasema elimu ya dini. Wewe usiogope, sema tu elimu ya dini. Kuna elimu ya dini na kuna elimu ya kidunia, na hili ameligawa Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wanasema kwamba ilmu Allah hajaigawa, elimu zote sawa, Waislamu wasome elimu zote, lazima muhimu kadha kadha. Wanamsemea Allah subhanahu wa ta'ala uongo. Allah subhanahu wa ta'ala ameigawa ilmu. Allah subhanahu wa ta'ala akizungumzia ilmu ya kisheria au ilmu ya dini anasema, wama kana almu'minuna liyanfiru kafa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fid-dini walyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Allah subhanahu wa ta'ala katika hii aya inayopatikana katika suratu Tauba anataja ilmu ya dini, liyatafaqahu fid-dini, ili wakajifunze wapate fiqhi. Na fiqhi maana yake ni maarifa, معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية يعني معنى يا فقه الصلاح كل يتفقه في الدين هذا ينتاج علم يديني كيش الله سبحانه وتعالى كتكايا نجيني أنا سيما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهو نجوى علم يظاهر كالتمام ويك دنيا ونفهم علم يك دنيا لكن وهو نجوى خيرا ومغفريكا ويقد قاياهي الله سبحانه وتعالى أنا يتاجع علم يك دنيا وانبا وهو كالتواتو وهو نجوى مام يك دنيا لكن مسألة يا خيرا مسألة يا ديني مسألة ينتعلق إن بعد يكوفا هوادوه شجوته كالكهيرا فسا وابي الله كيجا وعلمه كي يوتاونا كما هواوات ونظنبوزا باسنا علمه ونمسميه الله سبحانه وتعالى ووضو كي يوتهيه ونامو كما كنا علم يديني أبا يدو يليم يكشريا على كنا يليم يكدنيا Kwa hiyo sisi tunapozungumzia ilmu, tunakusudia ilmu shar'i. Kwa hiyo hii ilikuwa ni nukta ya kwanza muhimu, ifahamike maudhui yetu. Kwa sababu maudhui yetu inasema, al-umuru alladhi tadullu ala ahamiyati ilmi shar'i, mambo ambayo yanajulisha juu ya umuhimu wa ilmu ya kisheria. Kwa hiyo hii ikatupelekea sisi kuifahamisha hiyo elimu ya kisheria ni ipi. Kwa hiyo tumekwisha fahamu kwamba elimu ya kisheria ni elimu gani, na pia kuweka sawa maneno ya baadhi ya watu wapotoshaji wanaosema kwamba elimu zote ni sawa na hakuna elimu ya dini na elimu ya kidunia, au elimu ya akhera na elimu ya kidunia, au elimu ya kisheria na elimu ya kidunia. Hakuna kigawanyo hicho. Kwa hiyo tukawaweka sawa watu wa tamthili hii kwamba ni waongo, na Allah Subhanahu wa Ta'ala ameigawa ilmu katika sehemu hizo tulizozitaja, ilmu ya kisheria na ilmu ya kidunia. Yatafaqahu fi dini, hapo ni ilmu ya kisheria. Ya'lamuna zahiran min alhayati dunya, hiyo ni elimu ya kidunia. Hiyo nukta itakuwa tumeimaliza. Tunaingia katika muhadhara wetu, al-umuru alladhi tadullu ala ahamiyati al-ilmi shar'i, mambo ambayo yanajulisha juu ya umuhimu wa elimu ya kisheria. Katika muhadhara wetu nitataja mambo sita. Mambo sita ambayo yanajulisha juu ya umuhimu wa elimu ya kisheria, na baada ya hapo tutakuwa tumemaliza mhadhara wetu na itabaki sehemu ya maswali kwa wale ambao watakuwa na haja ya kuuliza. Jambo la kwanza ambalo linajulisha juu ya umuhimu wa elimu ya kisheria, al-ilmu shar'i shartun fi qabuli shahadati muslimi. Jambo la kwanza linalojulisha juu ya umuhimu wa elimu ya kisheria ni kwamba elimu ya kisheria ni sharti katika kukubaliwa shahada ya Muislamu. Shahada ya la ilaha illa Allah Muhammadun Rasulullah, shahada hii ambayo Muislamu anashuhudia ili ikubaliwe, sharti lake ni ilmu ya kisheria. Hili ni jambo la mwanzo linalojulisha juu ya umuhimu wa ilmu ya kisheria. Elimu ya kisheria shartun ni sharti, fi qabuli, katika kukubaliwa shahadati muslimi, shahada ya Muislamu. Muislamu ili shahada yake ikubaliwe, katika masharti yanayotakiwa kwa huyu mwenye kutamka shahada, ambapo ni masharti manane, na uenda baadhi yenu kama si wote ikawa mmesoma shurutu la ilaha illa Allah, sharti za la ilaha illa Allah ambazo ni sharti nane. Kwa hiyo elimu ni sharti la kwanza katika hizo sharti nane. Kwa hiyo hii inaonyesha umuhimu wa hii ilmu. Sasa mtu akisema elimu zote sawa, hivi hizo elimu za kidunia kweli ni sharti la kukubaliwa shahada ya Muislamu? Kama elimu zote ni sawa, utagundua kwamba watu hawa ni watu wa ajabu mno. Elimu ya kisheria ni muhimu, na umuhimu wake unapatikana hapa kwamba ni sharti la kukubaliwa shahada uliyoitamka. Sharti moja au sharti ya kwanza katika sharti nane za shahada, al-ilmu al-munabi lil-jahl, ni elimu ambayo imeepukana na ujinga na ushahidi juu ya kwamba elimu ni sharti katika shahada. Allah subhanahu wa ta'ala anasema illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun, isipokuwa yule aliyeshuhudia la ilaha illa Allah ili hali ana ilmu, ili hali anajua. Kwa hiyo hapa ikapatikana sharti la ilmu katika shahada, illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika, jua kwanza annahu la ilaha illa Allah. Huku umetajwa ilmu, kukatajwa la ilaha illa Allah. Katika aya iliyotangulia umetajwa shahada, kisha kukatajwa ilmu, illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun, shahada ilmu. Katika aya hii fa'alam annahu la ilaha illa Allah imetajwa ilmu, kisha ikatajwa shahada. Hii inaonyesha kwamba elimu ni sharti katika shahada. Ili shahada ikubaliwe, lazima ipatikane ilmu almunabi lijahili, ilmu ambayo imeepukana na ujinga. Kwa hiyo hili ni jambo la kwanza linaloonesha juu ya umuhimu wa ilmu ya kisheria, kwamba shahada ya mtu haiwezi kukubaliwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala basi na ilmu ya kujua maana ya shahada, nini shahada inamtaka, nini shahada inamkataza. Yaani ilmu kwa ufupi ni sharti katika shahada. Jambo la pili, al-ilmu shar'i wal-amru al-farid alladhi yurshiduka ila suluki sabili al-haqqi, elimu ya kisheria ndiyo jambo pekee litakalokuongoza wewe kuifuata njia ya haki. Kwanza kuijua njia ya haki na namna gani utashikamana nayo hiyo njia ya haki. Kwa hiyo tunaweza tukasema al-ilmu shar'i huwa al-amru al-faridu alladhi yurshiduka ila ma'rifati sabili al-haqqi, elimu ya kisheria ndiyo jambo pekee litakalokujulisha na kukufahamisha njia ya haki ni ipi. Basi na elimu ya kisheria uweze ukajua njia ya haki ambayo Muislamu anatakiwa aifuate ni njia ipi. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, hakika hii ndio njia yangu iliyonyooka ifuateni. Haya, nini kitakujulisha kwamba ndio njia hiyo ya Allah aliyosema tuifuate ndio hii? Nini kitakachokujulisha? Anasema wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, wala msifuate njia vingine vitakupotosheni kunako njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo njia vingine, kipi kitakachokujulisha kwamba hizi ndio njia alizozikataza Allah na hii ndio njia iliyonyooka aliyoiamrisha Allah? Nini ambacho kitakujulisha hayo? Anasema al-allama Barjas rahimahullahu ta'ala anasema wala sabila ila suluki sabili sunna ila bil ilmi alladhi yakshifu alhaqaiqa wa yudiru tariqa. Hakuna namna ya mtu kuweza kuifahamu njia ya sunna, njia ya haki, na kuweza kuifuata njia hiyo ambayo Allah ameiamrisha kwa kusema wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Hakuna namna ya mtu kuipita njia hiyo isipokuwa kwa elimu, elimu ambayo yakshifu alhaqaiqa, elimu itamwekea wazi uhakika na uhalisia wa mambo, wa yudiru tariqa, na elimu itamwangazia njia, kwamba ile njia ya haki aliyoiamrisha Allah ndiyo hii, na namna ya kushikamana nayo, namna ya kuifuata ni hii: usizidishe wala usipunguze, la ghuluwa wala jafa, hakuna kufanya ghuluu wala hakuna kufanya jafa. Elimu ndiyo kitu pekee kitakachokujulisha hiyo njia ya haki na namna gani kushikamane na njia ya haki. Hapa lau kama tunamuuliza mtu mmoja mmoja, tujalie hii kauli sio sahihi, wewe tutajie kitu gani ambacho kwacho mtu atafahamu njia ya haki ni hii na namna ya kushikamana nayo ni hii. Hivi huko mtu anaweza akatupa jibu kinyume na hivi? Yaani yeye kuna kitu amekigundua kinaweza kikakujulisha kwamba haki ni hii kinyume na hivi? Yupo ambaye anaweza akatupa jibu lengine kinyume na hivi? Basi na shaka hakuna. Kwa hiyo hii inaonyesha umuhimu wa ilmu ya kisheria, kwamba ilmu ya kisheria ndiyo jambo pekee, hakuna lengine. Na kama mtu anabisha kwamba liko lengine, aseme kwamba ukisoma sayansi basi utaijua haki na utajua kushikamana na haki, kuifuata hiyo njia ya haki. Au ukifahamu sijui elimu ya jiografia, basi wewe utafahamu, ukijua mambo ya anga sijui ukajua elimu gani, kinyume na elimu ya kisheria. Basi mtu anaweza akafahamu haki na akaijua, akafahamu namna ya kulifuata na kushikamana na hiyo haki, kinyume na ilmu ya kisheria hawezi kupata jambo lingine. Kwa hiyo hili ni jambo la pili linalojulisha juu ya umuhimu wa elimu ya kisheria. Narudia tena, elimu ya kisheria ndiyo jambo pekee, hakuna lingine. Sema popote kwamba hakuna jambo lingine litakalomjulisha mja kuifahamu haki na namna gani atashikamana na hiyo haki, namna gani atafuata, atapita njia ya haki, hakuna jambo lingine kinyume na ilmu ya kisheria, ilmu ya dini, ilmu ya kumjua Allah na kumjua Mtume na kujua Uislamu kwa dalili na hujja. Hakuna kitu kingine kinyume na elimu hii. Jambo la tatu, al-ilmu shar'i tariqul janna. Jambo la tatu linalojulisha juu ya umuhimu wa elimu ya kisheria, kwamba elimu ya kisheria ndiyo njia ya peponi. Elimu ya kisheria ni njia ya kumpeleka mtu peponi. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Mwenye kupita katika njia akitafuta elimu, elimu gani? Kina mama, tulishaeleza huko katika utangulizi, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma. Elimu gani? Elimu ya kisheria. Idha utliqa al-ilmu falmuradu bihi al-ilmu shar'i. Mwenye kupita katika njia akitafuta ilmu, elimu ya kisheria, ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Allah anamlainishia mtu huyo kwalo njia ya kuelekea peponi. Kwa hiyo alilmu shar'i tariqul janna au tariqun ila aljanna. Ni njia ya kumuelekeza mtu kuelekea katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hili ni jambo la tatu linaloonesha juu ya umuhimu wa ilmu ya kisheria. Kila Muislamu anaitaka pepo. Sasa elimu ya kisheria ni njia ya kuelekea katika janna. Allah anakufanyia tasheed. Jambo la nne linalojulisha juu ya umuhimu wa ilmu ya kisheria, al-ilmu shar'i alamatul khairi min bid'ah. Elimu ya kisheria ni alama ya kheri kwa mwanadamu. Yaani kuwafikishwa wewe ukawa ni mwenye kushikamana na ilmu ya kisheria, ni mtu ambao unajitaalamisha, unajitaalamisha ili umjue Mola wako, ujue Uislamu wako, umjue Mtume wako sallallahu alaihi wasallam, basi jambo hilo kuwa kwako, hilo jambo ni alama ya kheri. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Yeyote ambaye Allah anamtakia kheri, basi umpa elimu ya kisheria, umuafikisha katika ilmu ya kisheria, ilmu ya dini. Kwa hiyo kuwa na ilmu ya kisheria, mtu kushikamana na kujifundisha dini yake, ni alama ya kheri kwa mtu huyo. Maana yake au kinyume chake, mtu anapokuwa mbali na kujifundisha ilmu ya kisheria, akawa si mtu mwenye kujitaalamisha ili amjue Mola wake, ili amjue Mtume wake, ili amjue Uislamu wake, yeye yuko mbali na hayo, hii ni alama ya shari kwa mtu huyu. Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah katika Majmu'ul Fatawa, anasema akizungumzia hii hadithi, anasema kullu man arada Allahu bihi khaira la budda an yufaqihahu fi din. Kila ambaye Allah anamtakia kheri, hakuna budi isipokuwa amwafikishe katika ilmu ya kisheria. Wa man lam yufaqihahu fi din, na yule ambaye Allah hakumwafikisha katika ilmu ya dini, ilmu ya kisheria, hashughuliki na masala ya dini yake, ilmu ya dini, lam yuridillahu bihi khaira, huyo Allah hajamtakia kheri. Kwa sababu lau angemtakia kheri, angemuafikisha katika ilmu ya kisheria. Na kuafikishwa katika ilmu ya kisheria, ndugu zanguni, haina maana kwamba wewe unakaa tu alafu elimu inakuja. Na Allah mwenyewe akinitakia kheri ataniwafikisha. Kwa hiyo unaamka asubuhi unakuta tayari una elimu. La, sio hivyo. Yaani kukuwafikisha Allah akakupa taufiki, maana yake wewe mwenyewe kuwa na haja na hilo. Kwa sababu Allah anamuwafikisha na kumuongoza yule mwenye kuhitajia. Wallahu yahdi man yunib. Allah anamuongoza yule mwenye inaba. Inaba ni nini? Al-inaba ni kule kuelekea. Yule mwenye kumuelekea Allah ana haja, anamtaka Mola wake. Allah subhanahu wa ta'ala anamuongoza. Kwa hiyo elimu pia ambayo ni alama ya kheri kwa mwanadamu, ilmu ya kisheria, pia elimu hii wewe ufanye jitihada ya kuihitajia hiyo ilmu. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innamal ilmu bita'allumi, hakika si vinginevyo, elimu ni kwa kujifundisha. Kwa hiyo yule ambaye anajifundisha, yule ambaye anashikamana na masala ya elimu, anatenga muda wake kwa ajili ya kusoma dini yake, basi huyu ndiye ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamuafikisha katika ilmu. Na kuafikishwa katika ilmu ni alama ya kheri kwa mja huyo, na na hili linaonesha juu ya umuhimu wa ilmu ya kisheria. Jambo ambalo ukiwa nalo linajulisha kwamba wewe Allah anakutakia kheri, alafu jambo hilo liwe ni jambo ambalo la upuuzi, la, bila ya shaka hii ni alama inayojulisha kwamba ilmu ya kisheria ni jambo muhimu, kwa sababu kuwa nayo ni alama ya kheri kwako. Allah subhanahu wa ta'ala anakutakia kheri. Hilo ni jambo la nne. Jambo la tano, al-ilmu shar'i ahwaju ila al-insan min at-ta'ami wash-sharab. Elimu ya kisheria mwanadamu anaihitajia zaidi kuliko haja ya kula na kunywa. Ili mnaweza mkalishangaa, vipi? Yaani mwanadamu anahitajia ilmu zaidi kuliko kula na kunywa? Kwani akikosa elimu atakufa, lakini akikosa kula anakufa? Vipi sasa umuhimu wa ilmu uwe mkubwa zaidi? Anasema Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, anasema wanasu ila taallumi alilmi. Hii imekuja katika baadhi ya vitabu, katika baadhi ya nuskha imekuja hivyo, wanasu ila taallumi alilmi, kama ilivyokuja katika madari msalikin ya Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah, na katika baadhi ya vitabu vingine, katika baadhi ya nuskha imekuja kwa annasu ila alilmi. Kwa hiyo imma wanasu ila taallumi alilmi au annasu ila alilmi ahwaju minhum ila at-ta'ami wash-sharab. Anasema watu au mwanadamu anahitajia elimu kuliko anahitajia kula na kunywa. Haja ya wanadamu ya kuhitajia elimu, elimu gani? Wanasu ila taallumi alilmi, watu wana haja ya kujifundisha ilmu. Elimu gani kina mama? Elimu ya kisheria. Alhamdulillah, maudhui imeeleweka. Tuondoe kwenye bongo zetu yale maneno ya wanaharakati, wameanzisha mashule kwa ajili ya biashara, alafu wanatuongopea ili tukawanawilishi na kuboresha biashara zao. Ni biashara hiyo. Wakachukua aya za Qur'ani na hadithi kwa ajili ya kuvutia biashara zao. Kwa hiyo tuondoe ule ufahamu. Elimu ya kisheria. Anasema watu wana haja ya kujifundisha elimu ya kisheria kuliko haja yao ya kula na kunywa. Kisha akafafanua akasema hivi, li'anna ar-rajula, kwa sababu hakika ya mtu, yahtaju ila at-ta'ami wash-sharabi fil yawmi marratan au marrataini, kwa sababu mja anahitaji kula na kunywa kwa siku mara moja au mara mbili. Kwa hiyo haja ya mwanadamu ya kuhitaji kula na kunywa ni haja ambayo ina idadi maalum. Wa hajatuhu ila al-ilmi bi adadi anfasihi, lakini haja yake ya kuhitaji elimu ni kwa idadi ya pumzi zake. Nani anaweza akatutajia idadi ya pumzi? Sasa vile ilivyokuwa pumzi, hakuna idadi ya mahitajio, kwamba mimi nahitajia pumzi. Pumzi unaihitajia wakati wote maadamu uko hai, basi elimu pia unaihitajia muda wote maadamu bado uko hai, unaendelea kupumua, kwa sababu mwanadamu wakati wote anaelekewa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, ima anaamrishwa sawasawa amri ya ijab au amri ya istihbab, au anakatazwa, ima katazo la taharimu au katazo la tanzihi. Lakini mwanadamu hajaachwa bure. Afahasibatum annama khalaqnakum abada. Kwa hiyo mwanadamu hajaungwa tu akaachwa tu, la. Kwa hiyo wewe hakuna muda isipokuwa kuna sheria za Allah subhanahu wa ta'ala zinakuelekea. Ima sheria hizo zitakuwa katika upande wa maamrisho au sheria hizo zitakuwa katika upande wa makatazo. Na katika maamrisho kuna sehemu mbili, ijab na istihbab. Ima itakuwa ni wajib au itakuwa ni mustahab. Na katika makatazo, ima itakuwa taharim au itakuwa tanzih. Ima ni haram au makruh. Na mubaha hiyo wanasema takmila. Hii ni kukamilisha. Katika zile ahkamu, al-ahkamu, at-takliwiya, al-khalq. Kwa hiyo, ikiwa mwanadamu anaelekewa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hiyo maadamu yuko hai anaendelea kupumua, yeye anahitajia ilmu na wala hakuna idadi kama vile anapohitajia kula. Kwamba ukila asubuhi mpaka mchana, ukila mchana mpaka usiku au mpaka asubuhi. Lakini elimu muda wote. Kwa sababu ukiwa umekaa kama barazani, tayari sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala inakuelekea. Umeona? Iyyakum wal julusa fi turqat. Ikiwa unatembea kuna sheria, wala tamshi bil ardi maraha. Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Aya, ukiwa unazungumza, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayra au liyakum. Ikiwa unaingia chooni au unatoka nyumbani, umekaa kijiweni na kadha, yani mmoja kuna maelekezo. Nini unatakiwa, nini unakatazwa? Nini unatakiwa ufanye, nini unakatazwa? Sasa kama muda wote mwanadamu anaelekewa na sheria ya Allah, sasa elimu ndiyo itakayokuelekeza nini Allah anakuamrisha kwa muda huu, nini Allah anakukataza kwa muda huu. Kwa hiyo elimu unaihitajia muda wote. Ndio anasema Imam Ahmad, kwa sababu hii watu wanahitajia elimu zaidi kuliko wanapohitajia kula na kunywa. Kwa sababu kula na kunywa haja yake ni kwa idadi maalum, lakini elimu haja yake haina idadi, bali muda wote ambao wewe uko hai unaendelea kupumua, elimu unaihitajia. Wala hakuna kimda fulani eti kwamba wewe hauhitaji elimu. Ukiwa umekaa, umesimama, unatembea, unazungumza, uko kimya, uko nyumbani, uko kwenye biashara, uko wapi, umo mote, kuna imma ulioamrishwa au kuna ambayo umekataa. Kwa hiyo elimu ndio itakayokujulisha nini Allah anakutaka wakati huu, nini Allah amekukataza wakati huu. Kwa hiyo elimu inahitajika muda wote. Kwa hiyo jambo la tano linaloonyesha juu ya umuhimu wa elimu ya kisheria, kwamba al-ilmu shar'i ahwal ila al-insan min at-ta'am wa ash-sharab. Elimu ya kisheria ina haja zaidi kwa mwanadamu kuliko haja ya kula na kunywa. Nitakuulizeni swali dogo ambalo litakujulisha juu ya hili jambo la tano. Mtu amekosa kula na kunywa wiki nzima, lakini ana ilmu ya kisheria, anamjua Mola wake, anamjua mtume wake, anaujua Uislamu wake na anaufanyia kazi, lakini ajala hajanywa wiki mzima, akafa kwa hali hiyo, amekosa kula na kunywa, kuna dalili yoyote inayoonyesha juu ya kuangamia kwa mtu huyo kwa sababu hakula na kunywa, yani kuangamia katika maisha ya milele, maisha ya akhera, kuna dalili yoyote inayoonyesha kwamba mtu huyo amepata hasara kwa sababu amekufa kwa kuwa hakula? Kwa hiyo akhera anapata hasara katika maisha ya milele. Kuna dalili inayoonyesha juu ya hilo? Jawabu hakuna. Haya, tunakuja upande wa pili. Mtu anakula na kunywa, sio kuna vyakula huko kwenye mafriji, huko kuna chakula cha wiki nzima, manyama, masamaki, makuku yamejaa humo, lakini hamjui Mola wake, hamjui mtume wake, hajui Uislamu wake, ataishi milele kwa sababu vyakula viko ndani? atakufa. Akifa mtu huyu, amekula hasara milele kwa milele au akula hasara? Kwa hiyo unaona kwamba haja ya kula na kunywa kwa mwanadamu si kubwa kama haja ya ilmu, haja ya kumjua Mola wake. Kwa sababu akikosa ilmu ya kisheria, ilmu ya kumjua Mola wake, huyo ni mwenye kula hasara milele kwa milele. Ama kukosa kula na kunywa hapa duniani sio sababu ya mtu kwenda motoni. Katafuta hakupata siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, wiki, mwezi, amekufa. Hakuna dalili hata moja inayoonyesha kwamba mtu huyo anaenda motoni eti kwa sababu hakupata kula na kunywa. Lakini kukosa ilmu ya kisheria, dalili ziko ngapi zinazojulisha juu ya kuangamia mtu huyu? Kwa hiyo hasara ya hakika ni hasara atakayoipata mtu akhera. Qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa amwaluhum wa ahlihim yawm al-qiyamah, katika suratu az-zumar. Allah subhanahu wa ta'ala anasema sema hakika wale waliopata hasara ya hakika ni wale ambao khasiru anfusahum, wamezitia hasara nafsi zao, wa ahlihim, na watu wao, familia zao, yawm al-qiyama, siku ya kiyama. Kwa hasara ya hakika ni hasara inayopatikana siku ya kiyama, ni hasara inayopatikana akhera baada ya kufa. Na hakuna shaka kwamba mtu akikosa kula na kunywa kwa sababu hakusoma elimu ya kisheria, kwa hiyo hakupata kazi nzuri, hakuwa na utaalamu wa kujiajiri akapata shughuli ya kujipatia kipato, akafa, hakuna dalili kwamba mtu huyo amekula hasara akhera. Lakini mtu akusanye vitu vya kiulimwengu lakini hamjui Mola wake, huyu ni mwenye kula hasara akhera. Na Allah anasema hasara ya hakika ni hasara ya akhera. Qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawm alqiyamah, sema ewe mtume uambie hakika waliokula hasara ya kweli kabisa, hasara ya hakika ni wale ambao wamekula hasara, wamezipa hasara nafsi zao na familia zao siku ya kiyama. Kwa hiyo hii inaonyesha kwamba haja ya mwanadamu ya kuhitaji elimu ya kisheria ni kubwa zaidi kuliko haja ya kula na kunywa. Ijapokuwa leo kila unayemgusa mdhuru wake ni kwenye maisha, yaani kila ambaye anatembea katika elimu ya kisheria ukimgusa anakupa hoja za mambo ya maisha, kula na kunywa tu, hamna kingine. Ukimuuliza mwanaume, baba, vipi, mbona uonekani darasani, hausomi dini yako? Bana, natafuta bana, si unajua bana, mimi jukumu langu bana kuilisha familia, kula na kunywa ni jukumu langu, mimi nijue familia yangu itaishije. Kwa hiyo anaona ni uhuru wa kutosoma. Ukimuuliza mwanamke, vipi, mbona usomi dini yako? Anasema mimi na familia, muda gani nitapika kuwapikia watoto, muda gani nitaosha vyombo, muda gani nitafanya kadha. Anataja vitu hivyo hivyo tu vya kiulimwengu. Ukimgusa mtoto shule, umeona? Kwa hiyo hakuna mwenye muda wa kusoma dini yake. Lakini cha ajabu, huyu baba anayesema yeye kwa ajili ya kuitafutia familia riziki ndio yeye anakosa muda wa kusoma, huyu muda wa kuangalia video anao, muda wa kukaa kijiweni anao, muda wa kuenda kwenye pulo anao, muda wa kwenda katika kuangalia mipira anao. Sasa muda wa kusoma dini unakosekana vipi? Au jamani, hawa ambao wanatafuta riziki, hawa wanaume ambao wanachuma kwa ajili ya familia, ni kweli hawapati muda wa kuyafanya haya tuliyoyasema? Yani hana muda, aonekani yeye kwenye kutila, aonekani kwenye kijiwe, yani yeye ni kazi na yeye kweli, hapati hata nusu saa akawa kijiweni. Sasa hii nusu saa ya kijiweni akaitumia msikitini, hawezi kusoma dini yake? Nusu saa kila siku, mara mwezi, mara mwaka, mara miaka kadhaa, hawezi akajifunza dini yake? Kwa hiyo unakuta hakuna hoja ya kukosa ilmu ya dini eti sababu ni kutafuta, kwa sababu kutafuta tunatafuta, na muda wa kuangalia mipira tunao, muda wa kubishana mambo ya siasa vijiweni tunao na riziki tunatafuta. Kwa hiyo si kweli. Nani aliyekuambia ili usome dini yako inahitaji masaa 24? Yaani masaa 24 ndio uweze kusoma dini. Ukiyakosa uweze kusoma dini. Nani kakwambia maneno hayo? Hii nusu saa ya kijiweni ndio hii hii. Lau utaitumia msikitini utaijua dini yako insha Allah Taala. Baina al-maghrib wal isha baada al-fajr. Huu ndio muda ambao ukiutumia vizuri utafanya shughuli zako na dini yako utasoma. Haya, hawa kina mama wanaosema shughuli za nyumbani ndio kizuizi cha wao kutosoma dini. Muda wa kusuka wanao hawana. Muda wa kukaa kwenye baraza vya baraza za watu za kutegenya na mambo. Muda wa kuangalia tamthilia wanao. Sasa muda huu ndio angeubadili. Kwa hiyo kuhudumia familia kwa kupika, kufua, kuosha vyombo sio kizuizi cha mtu kutosoma dini, kwa sababu kusoma dini hakuhitaji masaa 24 wala masaa 12. Si hizi kazi tunazifanya na tunapata muda wa kuenda kwenye ma-TV, tunapata muda wa kuenda kwenye mabaraza ya watu na kusengenya na umbea. Sasa muda huo lau ungetumiwa katika masjidi, huo ndio muda ambao ungetosha wewe kuijua dini yako. Kwa hiyo si kweli kwamba kazi za nyumbani ni kizuizi cha mtu kutosoma, kwa sababu kazi hizo tuko nazo, lakini muda tunaupata wa kufanya mambo mengine. Sasa tungeyaacha mambo hayo, muda huu tukautumia msikitini, basi ungejikuta shughuli za nyumbani unafanya na dini yako unasoma. Haya, watoto hawasomi dini sababu shule. Watoto hawa ambao hawana muda wa kusoma dini kwa sababu ya shule, muda wa kucheza gololi wanao, muda wa kucheza mpira wanao, muda wa kwenda kwenye mabanda ya video wanao. Sasa muda huu si ndio wangeutumia kwenda kusoma dini yao? Kwa nini shule wanasoma na wanapata muda wa ziada wa kuyafanya haya? Au kuna mtoto yeye anasoma masaa 24 yuko shule, hana muda wa kucheza mpira, hana muda wa kucheza gololi, hana muda wa kwenda kwenye video, hana muda isipokuwa masaa 24 anasoma? Yuko mtoto huyo? Hayupo. Kuonesha kwamba kusoma si kizuizi, kwenda shule si kizuizi cha mtu kutosoma dini yake, si kizuizi cha mtoto kutosoma dini, kwa sababu shule bwana anakwenda na anapata muda wa kufanya shughuli zingine, muda wa kucheza michezo mingine. Sasa angezuiliwa michezo hiyo ya ajabu, alafu muda huu angeutumia masjidi madrasa, basi ungekuta mtoto huyo anakwenda shuleni na anasoma dini yake. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, kina mama wa Kiislamu, elimu ya kisheria ina haja kwetu kuliko haja ya kula na kunywa. Mtu akikosa kumjua Allah, huyo ni mwenye kula hasara milele. Lakini mtu akikosa kula na kunywa akafa kwa njaa, lakini yeye anamjua Mola wake, huyo si mwenye kupata hasara eti kwa sababu amekufa kwa njaa, ili hali amekosa kile chakula. Jambo la sita na la mwisho, al-ilmu shar'i faridatun ala kulli muslim. Elimu ya kisheria ni jambo la lazima juu ya kila Muislamu, sawa sawa Muislamu wa kiume au wa kike. Elimu ya kisheria ni jambo la faradhi. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Kutafuta elimu, elimu ya kisheria, idha utliqa al-ilmu fal muradu bihi al-ilmu shar'i. Kutafuta ilmu ya kisheria ni faradhi kwa kila Muislamu, sawasawa wa kiume au wa kike. Kwa hili ni jambo la sita na la mwisho ambalo linajulisha juu ya umuhimu wa elimu ya kisheria, kwamba elimu ya kisheria ni faradhi, imma fardhu ain au fardhu kifaya. Fardhu ain ni yale mambo katika dini ambayo wewe pekee inabidi uyajue, kama vile ilivyokuwa kuswali ni lazima kila Muislamu aswali, basi kuwa na elimu ya swala ni lazima kwa kila Muislamu. Kama kila Muislamu anawajibikiwa kufunga, kuwa na ilmu ya kufunga ni lazima pia. Kwa hiyo hii inaitwa ilmu ya fardhu aini, alafu kuna ilmu ya fardhu kifaya. Nayo ni ilmu katika yale ambayo hajalazimishwa kila mtu pekee kuyafanya, bali wameamrishwa Waislamu kiujumla. Kwa wakitenda baadhi, wengine hawana dhambi. Kama vile masala ya mazishi, sio kila Muislamu lazima akazike, ila wakipatikana watakaowawakilisha wengine wakaenda kuzika, wengine hawatupata dhambi. Kwa hiyo elimu ya kisheria ni jambo la faradhi, imma faradhu aini au faradhu kifaya. Faradhu aini ni elimu ipi? Ni elimu katika yale ambayo wewe umelazimishwa, wewe kama wewe umelazimishwa kuyatenda au umekatazwa. Kwa hiyo lazima ujue utatenda vipi na yale uliyokatazwa ni yapi ili ukatazwe. Kwa hiyo elimu hii inaitwa elimu ambayo ni faradhu aini. Faradhu kifaya ni ile elimu ambayo hajaamrishwa kila mtu atende yeye kama yeye, bali umeamrishwa umma kiujumla, wameamrishwa watu pasi na taayini. Kwa hiyo wale watakaotekeleza watapata ujira, lakini wasiotekeleza watapata dhambi, kwa sababu wamekwisha wakilishwa, wamekwisha toshelezwa na wengine waliotenda jambo hili. Kwa hiyo ndugu zangu wa Kiislamu, hizi ndio nukta ambazo nimekusudia kuzielezea, ambazo zimetujulisha na kutuonesha juu ya umuhimu wa elimu ya kisheria. Nimetaja mambo sita. Jambo la kwanza, elimu ya kisheria ni sharti katika kukubaliwa shahada ya Uislamu. Elimu ya kisheria ndio jambo pekee lenye kukufahamisha njia ya haki na namna gani ushikamane nayo. Elimu ya kisheria ni njia ya peponi. Elimu ya kisheria ni alama ya kheri kwa mwanadamu. Elimu ya kisheria ina haja zaidi kwa mwanadamu kuliko kula na kunywa. Na mwisho, elimu ya kisheria ni faradhi kwa kila Muislamu, sawasawa wa kike au wa kiume. Wa ila huna ibaya, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.